Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glumim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdravljam vas, Marijana Radulović. U prvom satu emisije Kulturni krugovi ponedeljkom govorimo o nagrađenim filmovima i autorima na upravo završenom trećem međunarodnom festivalu kratkog filma u Gornjem Milanovcu. Naši kolege bili su i na promociji knjige novinara Miloša Jevtića, a reč je o knjizi Razgovori sa Draganom Dragojlovićem. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u toku je retrospektivna izložba Božidara Mandića i porodice Bistrih potoka. Reč je o velikom projektu i izložbi koja obuhvata period od 1969. do 2015. Najavljujemo i premijeru u Ateljeu 212, Kafa i cigarete, pozdrav iz Beograda. Oko 16 sati u drugom delu emisije Kulturni krugovi slušajte Block Ars Sonoru, koju danas uređuje i vodi Ivana Komadina. Biće reči o prvim večerima 24. međunarodne tribine kompozitora, koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a koji je pod upravom Kristijana Mandela premijerno izveo delo Zorana Hristića, a govorit ćemo i o prvom koncertu nove sezone orkestra Beogradske filharmonije. U izdanju Beogradske knjige u kolekciji Odgovori objavljena je knjiga Reč vrata otvara, čiji je autor novinar Miloš Jevtić. Njegov sagovornik ovaj puta je Dragan Dragojlović, a na promociji u Narodnoj biblioteci Srbije bila je Sonja Milovanović.
U antologiji razgovora, prvo u emisiji Gost drugog programa Radio Beograda, potom u knjigama kolekcije Odgovori, odgovaralo je na pitanja poznatog novinara Miloša Jevtića nekoliko stotina naših i stranih umetnika i naučnika. 205. knjiga pomenute kolekcije u izdanju Beogradske knjige donosi dva intervjua sa Draganom Dragojlovićem, pesnikom i ekonomistom, nekadašnjim ministrom vera, ambasadorom u Australiji i Novom Zelandu, sada upravnikom zadužbine Ivo Andrić. Prvi je vođen jula 1997. drugi za ovu knjigu pod nazivom Reč vrata otvara. O njoj su govorili i Predrag Piper, Miro Vuksanović i Milan Tasić. Slušamo profesora Pipera koji se osvrće na značaj biblioteke Odgovori i na ono što u ovoj knjizi saznajemo o Draganu Dragojloviću.
Kolekcija Odgovori nije samo galerija portreta poznatih ličnosti kao što su Desanka Maksimović, Branko Ćopić, Nikola Hajdin, Vladeta Jerotić, Ljubomir Simović, Darko Tanasković i mnogi drugi. Iako u njoj s razlogom ima dosta i takvih, nego su sagovornici Miloša Jevtića često i oni koji po prirodi svoga posla ili svoga karaktera se nalaze podalje od očiju javnosti i rade predano neki posao od posebnog značaja za srpsko društvo, nauku i kulturu. Takvima pripada i Dragan Dragojlović, jedan od najprevođenijih savremenih srpskih pisaca. Prevođen na ruski, engleski, albanski, makedonski, rumunski, nemački, italijanski, bengalski i druge jezike. Autor 30 knjiga poezije i proze, dobitnik mnogih književnih priznanja. Ali ako se krene vremenski poiz dalje, prvi magister nauka u užičkom kraju. Uspešan privrednik. Pesnik koji je prvu nagradu dobio još 1973. godine na anonimnom konkursu Književne obdine Srbije, između 160 kandidata, odlukom žirija kojim je predsedavao Borislav Mihajlović Mihiz. On je bio mladi pesnik koji je već 1976. i 1978. imao dve pesničke knjige kod Nolita. Knjiženik koji danas ima 23 prevedene pesničke knjige. Redovni član Evropske pesničke akademije. Autor jednog od retkih srpskih romana o našoj dijaspori pod Južnim krstom.
Miro Vuksanović, pisac predgovora knjige Reč vrata otvara, svoj tekst nazvao je Srećan susret u rečima, jer kaže srećan je svaki razgovorno obnarodovani susret u Jeftićevim emisijama i knjigama. Takav je susret s Draganom Dragojlovićem.
Susreli su se u rečima novinar koji ume da pita i pesnik koji je obavljao, kao što ste čuli, nekoliko značajnih poslova, koji je pesnik i dok piše romane, kome su stihovi objavljeni na 25 jezika, koji svoje ime i svoje naslove gleda i na kineskom. Ne bi Dragojlović, po prirodi smeran i smiren, učtivi poslovima obuzet, ne bi nam predočio svoju celovitu životnu putanju, okuke i prečice na toj putanji, tugu u dalekoj daljini dok mu javljaju za smrt najbližih, sve što je u ovoj knjizi da nije uzeo priliku koja je retka.
Knjiga razgovora sa Draganom Dragojlovićem autora Miloša Jeftića, Reč vrata otvara, opremljena je i velikim brojem fotografija iz Dragojlovićevog života i rada. Čujmo šta Dragojlović o knjizi kaže.
Ja ne mogu da mnogo govorim o ovoj knjizi, jer zahvaljujući Milošovim pitanjima govorili smo o raznim temama. Imalo je toga dosta. Kada spakujete u jedan život dve, da kažem, uslovo rečeno karijere, pun radni staž i književnu delatnost kojom ste se bavili, to zaista dosta izgleda kad se stavi na papir. I prosto kad se okrenete za sebe, pogledate taj vaš život i koliko ništa od vas nije zavisilo. I da ste bili mnogo šta što niste nikad pomislili ste biti. Ali ja sam uvek se trudio, bez obzira šta sam morao ili šta sam bio, da radim to časno i pošteno i savjesno. I moj ugled koji se vodi u diplomatskom koru. A za taj ugled u diplomatskom koru i u Australiji vredila mi moja poezija. Smešna stvar, tamo da je materijalna stvar, glavna stvar uspeha, vredila mi je poezija.
Čujmo sada i Miloša Jeftića.
Da vam kažem da sam od 74. godine, Milan je dobro uočio Tasić, razgovarajući sa velikim brojem ličnosti, ustanovio da sam u stvari završio 850 fakulteta. Svaka ličnost s kojom sam razgovarao je fakultet za mene. Ovde su moji sagovornici, Predrag Piper, Miro Vuksanović, Dragan Dragojlović, Bogdan Terzić, profesor Jerotić, Milomir Petrović, Marija Jančić. I čitajte ove knjige zbog toga što detinjstvo kaže sve, svi mi kažu mi sve pitaš o detinjstvu. Da, tačno. Ali svako je detinjstvo različito. Svako je detinjstvo ima svoje bogatstvo, svoju neku čudnu energiju, čudan put. Dakle, šta hoću da kažem? Ove knjige u stvari predstavljaju vaš razgovor sa tim ljudima. Ja sam u vašim razgovoru s njima. Ja sam postavio vaša pitanja, ne svoja pitanja. I šta hoću da vam kažem? Dragana Dobrovića treba i njegove knjige čitati. Koliko je značajno što ćete u ovoj knjizi vi pronaći putokaz za ostale knjige Dragana Dobrovića. Još da vam kažem, ovu knjigu Milan Tasić kaže moja knjiga. Dragan Dorović kaže moja knjiga. Ja kažem moja knjiga. A u stvari nije knjiga ni Draganova, ni Milanova, ni moja, nego knjiga oni koji budu čitali. Samo oni koji budu čitali. Čitajte.
Miloš Jeftić, pored knjiga iz kolekcije Odgovori, objavio je i niz drugih intervjua sa domaćim i stranim slavistima, sa medicinarima i druge. Pri završetku je i objavljivanje njegovih izabranih radova u 12 knjiga u izdanju Službenog glasnika. How does it feel to treat me like you do? When you let your hands upon me, I'm
Danas se o izdavačkoj kući Clio razgovaralo o knjizi Michaela Rosena Dostojanstvo u prevodu sa engleskog Jelene Kosovac. Reč je o knjizi koja, kako kaže izdavač, vraća veru u mogućnost očuvanja ljudskosti u svim okolnostima. Iako postoje brojni nesporazumi oko tumačenja pojma dostojanstvo, njemu pripada važna pozicija u savremenoj pravnoj nauci i razmišljanjima o ljudskim pravima. Kombinujući jasne definicije sa istorijskom pozadinom, autor postavlja ove kontroverze u društveni kontekst i nudi nova konstruktivna rešenja, insistirajući kako na filozofskom, tako i na pravnom, političkim, religijskim i kulturnim postulatima, Rosen pokazuje kako različite škole mišljenja razmatraju koncepciju dostojanstva i kako to utiče na razmimoilaženja u teorijskim stavovima. Pojam dostojanstva kao ključnog za ljudska prava ušao u široku upotrebu nakon Drugog svjetskog rata kroz dva glavna toka, hrišćansku teologiju i Kantovu filozofiju. Vremenom se formirao i snažniji pojam dostojanstvenog ophođenja prema čoveku, koje Rosen objašnjava pretežno postulatima Kantove filozofije, stavljajući je u savremeni kontekst odnosa prema svim životnim pojavama, uključujući i odnos prema smrti. Dakle, Michael Rosen u knjizi Dostojanstvo vodi nas na izuzetno putovanje kroz isprepletene etničke, religiozne i pravne korene koncepta dostojanstva, povezujući ih sa specifičnim idejama o statusu, ličnim vrednostima, kriterijumima i poštovanju drugih. Knjiga je, dakle, objavljena u biblioteci Agora izdavačke kuće Clio.
Você bateu meu peito, baixinho, quase calado, coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe quem eu sou. Menina, que não conhece o meu amor. Mas você quase não me olha, mas eu olho pra você.
Você não me diz nada, mas eu digo pra você.
Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você.
Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. 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 Sai fora, sai fora.
Thank you.
você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você.
Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você.
Ai, passa, 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 ai.
U subotu je u Gornjem Milanovcu javnim žiriranjem završen treći međunarodni festival kratkog filma održan pod nazivom Kratka forma. Ko su nagrađeni, čućemo od Bobana Stefanovića, urednika filmskog programa u Kulturnom centru Gornjeg Milanovca, koji je bio i član jednog od žirija. Sa njim razgovara Nevena Matović.
Ja želim dobar dan Bobanu Stefanoviću, uredniku filmskog programa u Milanovačkom kulturnom centru i članu jednog od žirija trećeg međunarodnog festivala kratkog filma Kratka forma, sa molbom da nam kažete koji su filmovi nagrađeni na upravo završenom festivalu.
Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Pa evo, sinoć se posle 8 dana trajanja festivala, poslednjom projekcijom u okviru festivala, to je projekcija nagrađenih filmova, završio treći međunarodni festival kratkog filma Kratka forma u Gornjem Milanovcu. Žiri nije imao ni malo lak zadatak, odnosno dva žirija nisu imala ni malo lak zadatak da 207 filmova izaberu proglase najbolje, tako da na javnom žiriranju koje je održano u subotu vodila se veoma zanimljiva diskusija i bilo je veoma zanimljivo prisustvati tom javnom žiriranju. Žiri je u kategorijama za profesionalce, da kažem za profesionalne umetnike, u kategorije za mikro, mini i kratki film, u kategoriji mikro film Seriously Deadly Silence iz Danske, u kategoriji mini filma filmu A2042 iz Španije, u kategoriji kratkog filma If I Had It My Way I Would Never Leave iz Srbije, autora Marka Grbe. I Grand Prix je otišao dodeljen filmu The First Step u Francuskoj. Također žiri je dodelio i specijalna priznanja filmu Listen u koprodukciji Danske i Finske, filmu Fadrž iz Argentine, filmu Savjetnik iz Australije i filmu Izbor iz Francuske. Pa evo, žiri dečje stvaralaštva je također nije imao lak zadatak i dodelio je Grand Prix filmu Who is in Charge Here, a studija za animaciju Da iz Sankt Petersburga iz Rusije. U kategoriji dece, pošto smo imali, da kažem, i dve kategorije, kategoriju za decu, za najbolji film je proglašen film Kako je sreće dobilo boje, studija Šaf iz Vranja iz Srbije, a u kategoriji omladine za najbolji film je proglašen film iz Belgije, Hallucination.
To su dakle nagrade, s obzirom da je bilo toliko filmova i s obzirom na to da je bilo i filmova iz Srbije, da li su oni po kvalitetu jednaki sa onima koji su dolazili iz inostranstva ili se možda u tom nekom produkcionom smislu može primetiti razlika?
Pa po kvalitetu svakako jesu jednaki, to smo svi primetili, tako da eto, mogu slobodno da kažem da su filmovi iz Srbije zaista pokazali jedan zavidni kvalitet i što se vidi po nagradama koje su dobili.
A prošla sreda je u stvari bila možda i najznačajnija za ovaj festival, naravno pored subote kada su donete nagrade, kada je tokom dana održana međunarodna konferencija Youth Cinema Network. Tu konferenciju je, koliko smo čitali u novinama, otvorio ministar Tasovac.
Da, u sredu 23. na centralnoj večeri festivala počela je sa radom i četvrta međunarodna konferencija filmskog stvaralaštva mladih. Naime, reč je o mreži pod nazivom Omladinska filmska mreža, čiji je i kulturni centar jedan od osnivača. Čast nam je bila da ovu četvrtu konferenciju, čiji smo mi domaćini bili, otvori i ministar Tasovac. Na konferenciji je učestvovalo nekoliko predstavnika filmskih festivala, filmskih škola, medijskih pedagoga, filmskih radnika iz Evrope, tako da je zaista, i konferencija je trajala 4 dana, tako da je zaista bilo veoma, veoma produktivno i da kažem da su doneti neki određeni zaključci i to ću vam reći, znači dogovorili smo se da u okviru mreže ustanovimo jednu međunarodnu nagradu za najbolji film u oblasti filmskog stvaralaštva mladih koja će se dodeljivati u okviru dana mladih filmskih stvaralaca koje ćemo također ustanoviti u narednom periodu.
S obzirom na to da ste pomenuli da su bili prisutni i stvaraoci i odnosno ljudi koji rade sa decom ne samo iz Srbije nego iz okruženja, da li možete da ocenite koja je možda država predjači u tome da decu edukuje filmski, s obzirom na to da nema ovih malih filmskih škola koje se uglavnom bave animiranim filmom, u Srbiji ta aktivnost ne postoji?
Po mom nekom, da kažem, mišljenju da je Velika Britanija daleko najorganizovanija što se tiče filmske edukacije mladih. Naime, gost na našoj konferenciji je bio i Noel Goodwin, predstavnik Britanskog filmskog instituta, gde smo zaista mogli da vidimo jedan obiman i veoma sistematičan program što se tiče filmske edukacije mladih. I institucionalno i van institucionalno. Ali eto, mi se trudimo da ovdje pokrenemo, da kažem, neke stvari, tako da verujem da će u narednom periodu biti i kod nas ta oblast mnogo, mnogo bolje rešena.
Da, ja ću da kažem da je u Gornjem Milanovcu je u nekoliko navrata su održane filmske škole koje su pokađali upravo deca koja su bila zainteresovana za to. Održana je bila škola dokumentarnog, a naredne godine čini mi se i škola igranog filma. Tako da je Milanovac jedan od gradova koji neguje stvaralaštvo dece i omladine filmsko.
Naš neki ciklus obrazovanja mladih filmskih stvaralaca počinje upisom grupe polaznika u septembru i završava se realizacijom njihovih filmova naredne godine u junu, odnosno snimanje filmova, i tako iz godine u godinu imamo, da kažem, neku svoju produkciju i zadovoljstvo nam je da kažemo da smo i dobitnici pre 2 godine nagrade za najbolju produkciju iz oblasti filmskog stvaralaštva mladih.
Da, to su zaista lepe vesti. Hvala vam. Bio je ovam Boban Stefanović, urednik filmskog programa u Kulturnom centru Gornjeg Milanovca i jedan od članova žirija Međunarodnog festivala kratkog filma Kratka forma, koji je završen u subotu uveče. Thank you.
spela je mi Marčina moja čita Marčina je divna diva Hokajina Ta on ta rika i taj Gilene i taj Na kaja ljam nije važice Na kaja ljam nije važice Na kaja ljam nije važice
Radio Beograd 2.
I can still taste you on my lips, the tenderness. You always gave me something. The way you made me feel before you hit. See, you're changing me, changing me. Not just for a husband, baby. That's not what I want to be. Oh, Lord, still you always keep me wanting. Oh, let me go. You let me down when I'm with you. I'm broken now. You made me fail. You understand. With you, I won't be a better man. Holding me tight, this seems to always be the safest place for hiding. People love to say I'm blind to see. I can't face it, I'm wasted. And you never speak when that's all I ever need. Oh Lord, still you always keep me wanting.
Savremene umetnosti Vojvodine u toku je postavka pod imenom Natrag, retrospektivna izložba Božidara Mandića i porodice Bistrih potoka. Božidare, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i drago mi je eto da spajamo šumu i urbanu sredinu, to je studio, i eto možemo reći nekoliko reći o tome šta je sad to aktualno, to je ta izložba Natrag moja lična i porodice biti.
Evo samo da kažemo da je otvorena 17. septembra i da je vremenski to jedan ogroman period, ali i prostorno u samom muzeju velika izložba. Reč je o periodu praktično sveg vašeg rada od 69. do ove godine.
Pa jeste, to je znači skoro 45-6 godina. Ja sam tu izložio veliki deo svojih radova, prvo onih konceptualnih iz kraja 60. i početka 70. Onda tu su dokumenta o meni, tu su cela jedna biografija i bibliografija, ipak jednog dugoročnog puta i meni se sad to čini. I na kraju, eto, to su moji radovi sada likovni kojima se ja bavim. Mogu da se na neki način zahvalim Muzeju savremene umetnosti, jer je to jedan od najvećih institucionalnih reakcija sada koja se desila na moj rad i posebno Nebojši Milenkoviću, teoretičaru koji je preduzao da proučava šta je to što ja radim u šumi, šta je to sa avangardom 70. kakve su to linije, kakvi su to spojevi. U svakom slučaju jedna hrabrost teoretska, jer teoretičari uvek kasne, moram to da kažem. Tako da, eto, ona stiže u pravo neko vreme, kao neki moj rezime, i tu je puno radova, 6 paviljona, ali u svakom slučaju možda jedan od najizrazitijih paviljona, to je pijetetni paviljon, u kojem smo izložili samo jedan rad, to je moj prvi rad, zove se Flaša sa mlekom, to je nekad bila mleko, a sada je to vjerojatno neki kvalitetni sir, eto, koji predstavlja 46 godina moderne umetnosti.
Izložbu je otvorio profesor dr. Zvonko Maković, inače istoričar umetnosti, profesor teoretičar umetnosti, pesnik iz Zagreba. Evo, da se primetiti na fotografijama da je on u beloj košulji, vi ste u beloj košulji, na otvaranju je bio happening gde su i svi vaši glumci u beloj košulji, u vašoj režiji je, dakle, održani happening unatrag.
Ja i Zvonko Maković smo slučajno bukli, mada mi imamo senzibilitet koji traje od 70. jer on bio na moje prvoj izložbi. Uopšte bila je ta velika veza Novi Sad, Zagreb, Kranj, Ljubljana. To je bila jedna prosto geografska i umetnička horizontala, tako da on sa velikom radošću došao da otvori moju izložbu i meni je to jako, tako da kažem, radosna vest i imponuje mi da jedan takav teoretičar, mogu da kažem slobodno najveći u hrvatskoj modernoj teoriji, otvorio izložbu, dobro razume šta ja radim, podržava me godinama, a ta neka belina koja se eto desila, možda je to najava epohalne i umetničke beline svetlosti koja neće biti prazna, nego koja će davati jednu intonaciju naspram ovog sveta koji je malo mračan, koji ima tu genonovsku atribuciju, da na neki način umetnost može da obeli, da osvetli, da ulepša, i mislim da je čitava ova izložba natrag, koja sama po reči govori da idemo unazad malo, ali i s druge strane da se vratimo na trag, danas u rukama umetnika i umetnosti, i umetnik ne treba da napusti umetnost čak i u najtežim trenucima, znači umetnik ne sme da napusti umetnost čak i kad je priznat.
Da, Božo, volite da se igrate i da mislite, ne samo igrate, nego i da mislite o rečima. Odabrali ste ovu reč natrag, a ne recimo nazad. Zašto?
Pa zato što kažem, ona govori o to da se vratimo na trag. Čovječanstvo je izgubilo kurs i kada razvojimo na i trag, dobijemo na trag, a ujedno i nekoliko koraka unazad. Čitao sam ovih dana i Michel Foucault, slično je on govori, paradigme povraćene unazad mogu da pronađu neko razrešenje za ovaj svet, civilizaciju. Ja to radim inače nagonski, intuitivno, gotovo iz jednog divljeg oka, jer sam rešio da se oslobodim svih naslaga umetnosti, i istorijskih, i teoretskih, i komparativnih, i da jednostavno živeći sa biljkama, zemljom, vazduhom, vetrom, stablima i tako dalje, dođem do tih unutrašnjih toplina koje uvek čine suštinu i sadržaj umetnosti. Tako da, eto, nastaju ta dela, kontinuitet mog rada je evidentan pre svega u jednoj vrednoći, i ja sam se možda i našalio, ali ima istinu tome na otvaranju. Rekao sam, kada sam shvatio, a to je bilo davno, da sam netalentovan, počeo sam da se bavim umetnošću.
Izložbu prati i monografija o radu vašem i porodice Bistrih potoka, koju mogu da vide svi koji dođu na izložbu do 18. po sadašnjim najavama, do 18. oktobra otvorena izložba.
Pa evo da ja kažem nekoliko reći o Nebojši Milenkoviću, znači kustosu Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.
Evo da budemo precizniji, viši kustos.
Viši kustos, nisam to znao, ali u svakom slučaju jedan pregalac koji otkriva nove estetike, rizikuje da govori ne samo o meni, nego o svima iz te avangarde 70. koja je još zatomljena. Inače, Zvonko Maković još pre to rekao da je to bila najsubverzivnija umetnička praksa u Jugoslaviji staroj, jer su ljudi išli u zatvore i tako dalje zbog estetike, ali da na neki način eto dolazi revalorizacija mis po mis, a naravno u velikoj meri ona pripada tom jednom rizičnom i hrabrom osjećanju i potezima koje vrši Nebojša Milenković. Tako da je monografija, prosto moram da kažem, u zahvalnosti onoga što ja osjećam, neki možda najviši čin koji je do sada bio posvećen meni, ali ne samo to da je ona uređena na jedan zaista kvalitetan način, na jedan analitičan, na jedan detaljistički način i tako dalje, nego da je to jedan podsticaj, jedan rezime koji će otvoriti novi prostor prazninama ispred mene. Pa meni se čini da možda tek sledi neko novo viđenje mene samog sa sobom, mene sa umetnošću i naravno taj etički, estetički kod istrajnosti za koji mi se čini da smo tu posebno, recimo Slobodan Tišma, Vlada Kopisno, Miroslav Mandić i tako dalje, Peđa Vranješević, grupacija koja ne odustaje i posle 40-50 godina da se bavi riskantnom umetnošću, da iznosi ono što možda ni, mi sami kao autori ne razumemo, ali nije nemoguće da su to anticipatorska dela, ja čak mislim da da, koje ukazuju na to da svet teče, da je otvoren i da ovakva umrtvljenost kakvu danas prepoznajemo sociološki i estetički mora da bude zamenjena novim vitalnim ubrizgavanjem u personalitet, u kosmos i dejstva umetnosti.
Evo, da kažemo da je za 14. oktobar najavljen razgovor sa akterima umetničke scene 70-ih, pomenuli ste ih upravo, ali i promocija vašeg romana Pertle o novosadskoj avangardi. Promocija ovog romana biće i u galeriji Službenog glasnika izdavaču koji je knjigu objavio.
Pa eto, mogu da povežem, meni je drago, meni je zašao ovih dana, evo neke koincidentne stvari se dešavaju, znači i roman i izložba i nadam se da to neće potreti jedno drugo, nego naprotiv. Na toj eto večeri, to je 14. oktobra, govorit će Peđa Vranješević, Nebojša Milenković, Slobodan Tišma, Vlada Kopica, znači prijatelji s kojima sam ja živeo, tako da kažem, možda i moji idoli, ljudi sa kojima sam živeo, sa kojima sam nastupao kao najmlađi član te jedne atmosfere u novosadskoj avangardi, tako da je to jedna imponacija naravno i eto tu ćemo pominjati to doba, kako je propala Tribina mladi, kako je uništena, zbog čega su bile represije, ko je možda sve odgovoran za sve to i naravno to jedno dostojanstvo koje mi uvek činimo, svi ti umetnici, a to je da si nenametljiv, da osjećaš suštinu umetnosti, da osjećaš da ona ne pripada samo ovom dobu, nego van vremenu, beskraju i tako dalje, tako da je to eto jedno dostojanstvo koje će eto u toj knjizi biti predstavljeno. Naravno, to je knjiga u velikoj meri na dramaturškom nivou o bratu i meni, mom bratu Miroslavu Mandiću. To su sudbine, naravno, preplitanja, razočaranja, padovi, usponi, viđenja, susreti, rastajanja i na kraju, mislim, jedno osjećanje da retko ko može da izađe iz košmara života, ali eto, može da se napiše o tome neka proza, neki roman. Mislim da će i roman imati jedan izazov, jer se radi, ja pišem na iskren način, to je neka vrsta kreativnog realizma koji za mene zamenjuje magični realizam. I tako da pišem iskreno, jednostavno, sa puno religioznosti i psovki, ali znači, eto, ta promocija, pošto ste pomenuli, održat će se i 14. u Muzeju savremene umetnosti, a 13. u 11 časova u galeriji Službenog glasnika, gde ćemo Petar Arbutina, Ljubivoj Rešumović i ja predstaviti za sada tu knjigu, ukazati čitaocima da čitaju jedan nov rukopis, jedan nov tekst Božidara Mandića. To je moja 22. ili 23. knjiga. I nekako, eto, to je sve jedno uzbuđenje, jer kad dođe jesen, kad se polako završava mir plodova, dolazi jedan novi talenat koji izaziva čoveka da se posveti umetnosti.
Hvala Božidaru Mandiću, izložba, dakle, rekao smo, traje do 18. oktobra. Hvala još jednom na razgovoru. Na današnjoj konferenciji za novinare u ateljeu 212 danas je najavljena premijera predstave Kafa i cigarete, pozdrav iz Beograda. Tamo je bila Gordana Đurđević.
Predstava je autorski projekat Mije Knežević, što znači da je napisala i režirala tekst, a posvećen je filmu Džima Džarmuša Kafa i cigarete. Mija Knežević je studirala multimedijalnu režiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Nikite Milivojevića i asistenta Borisa Lješevića. Diplomirala je režijom predstave Nebeski odred Đorđa Lebovića i Aleksandra Obrenovića. Predstava kojom Atelje 212 počinje novu sezonu već je izvedena u junu mesecu u Narodnom pozorištu Toša Jovanovića u Zrenjaninu, ali ipak prava premijera će biti sutra uveče na velikoj, to jest sceni Mira Trajlović ovog pozorišta. Slušamo Miju Knežević.
Ja sam veliki inače fan reditelja Džima Džarmuša. Film Kafa i cigare me inspirisao u smislu neke umetničke potrebe da prosto nađem jezik tog filma na sceni. I zapravo nešto u tom samom filmu postoji po meni duboko pozorišno i kamerno, odnosno te situacije koje se dešavaju za stolom kao pojedinačno, ali opet jedinstveno u smislu mesta i dešavanja, nekako postoji neka pozorišna dimenzija u tom odnosu kako je film napravljen. S druge strane, to je, za one koji ne znaju, to je omnibus od 10 priča i nekako meni je uvek nakon gledanja tog filma ostaje utisak o tome da je taj niz priča zapravo neprekidan i da postoji jako puno ljudi na ovom svetu koji dele taj ritual i u susretu s tim ritualom neke posebne trenutke, događaje iz prošlosti ili planove za budućnost, to je trenutak u kom se pokreću najdublje emocije, iako je to jedan vrlo jednostavan svakodnevni ritual. Ono što ova predstava duguje filmu, odnosno kad kažem po motivima, šta po tim podrazumevam, taj dramaturški princip duo scena je zapravo preuzet i tako je napisan i tekst. Razlika je u tome što ovde ima 7 likova, od toga 6 likova se ponavljaju kroz scene, odnosno svaki lik ima po 2 scene i te priče se prepliću u jednu, nadam se, kompaktnu celinu.
Scenograf je Miljana Vučković, kostimograf Dragica Laušević, a u predstavi igraju Milica Mihajlović, Nebojša Ilić, Tihomir Stanić, Dara Đokić, Milica Trifunović, Marko Grabež i Svetozar Cvetković. Izdvojili smo Milicu Mihajlović i Daru Đokić.
Ekskluzivnost ovog projekta je, po mom mišljenju, u jednoj divnoj nepretencioznosti. To ovu predstavu čini posebno. Ona je delikatna, ona je nežna, ona je nenametljiva, a u tim trenucima koje mi je Knežević odabrala, to su trenuci ukradeni od života, trenuci kada možemo malo da sednemo, da popušimo neku cigaru, popijemo kafu, zapravo se dotiču junaci ove drame najveličanstvenijih tema, potpuno bez ikakvih ambicija da se time bave. Tu se govori i o ljubavima, i o smrtima, i o gubicima, o strahovima, o seobama, o svim velikim temama, iako su tretirane na jedan sasvim pobočan način, na način koji veoma nalikuje na svakodnevnu banalnost, a čini mi se da može da iznedri neki dijamantski prah.
Ja eto igram jednu od miliona malih žena, malih sudbina, jel? Žena koja se zove Azra, koja je rođena u jednoj državi, koja sad živi u drugoj državi, ćerka joj živi u trećoj državi, čovek koji je njoj važan živi u četvrtoj, a ona je u poseti petoj. I te njene mikro seobe zajedno sa ovim drugim pričama, jel, čine te velike seobe. I ta njena mala pričica uz kafu i cigarete zajedno sa njihovim čine neke značajnije živote. Čini mi se da svi smo zajedno ispričali nešto mnogo veće. I u tome je lepota što u toj nekoj intimi, u toj nekoj, kako bih rekla, u tim nekim malim scenama imam poverenje da će ove druge scene dopričati moju priču. Eto, tako nekako smo to isprepleli i mislim da smo zajedno ispričali, moram i to da izdvojim, i rekli i priznali da smo mi verovatno nas šestoro, jer sedmi nije pušač, nas šestoro pušača smo verovatno subverzivni element i najveći problem ove civilizacije. 6 malih ljudi koji puši.
I na kraju čujmo upravnika ovog pozorišta Branimira Brstinu, koji najavljuje šta će se dešavati do kraja ove godine.
Mi trenutno smo počeli probe Ioneskovog Magbeta u režiji Anđelke Nikolić. Posle toga će se raditi komad Lice, koju režira Jelena Bogavac, i počet će se na radovima predstave Pijani, koje režira Boris Liješević. To su planovi do nove godine i to je nešto što možemo da tvrdimo da će tako biti. A posle nove godine postoji jedan široki plan koji treba videti finansijski i već sa svih drugih aspekata kako je moguće i koliko je moguće ostvariti do kraja ove sezone. Ali evo, ovo je, sa ovom predstavom počinjemo, u stvari završavamo prošlu sezonu i automatski počinjemo ovu novu, jer ona pripada mesecu koji je kao malo iza od početka zvaničnog ove sezone od 1. oktobra.
Encore une fois, tu te trouves là, face à face, près de moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Quand tu me regardes, regarde-moi. Ici au bout d'un souffle, ici au bout d'un rêve, tu ne sais pas quoi faire, quoi dire. Dis pas maintenant, t'as pas de temps. Qu'est-ce que tu penses dans toi? La vie viendra une autre fois. Non, tant pis pour toi. Ferme les yeux, embrasse-moi. Le moment nous présente, le présent, le moment est maintenant.
Produkcija Radio Televizije Srbije sa Simfonijskim orkestrom i horom pozivaju vas na promociju kompakt diska Stevan Hristić, Ohridska legenda. Po završetku promocije poklon koncert, program Stevan Hristić Vaskrsenje, solisti Jasmina Trumbetaš, Vasa Stajkić, Nebojša Babić, Vanja Biserčić, dirigent Bojan Suđić, Kolačeva zadužbina, četvrtak, 1. oktobar u 20 časova.
Novu sezonu u Madlenijanumu otvaramo 5. oktobra mjuziklom Rebeka. Obećavamo puno novih i starih predstava, a već 30. oktobra prvu premijeru i to Hendlovu operu Orlando. Happy Day je 2. oktobra. Dobrodošli. Madlenijanum je doživljaj.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGB RTS.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju BGB RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
Ars Sonora.
Muzička kutija je tema ovogodišnje međunarodne tribine kompozitora. Fantazija o mogućnosti bega na sigurno mesto i svet neomeđene mašte koju nosi ideja muzičke kutije mogla bi vrlo lako da se iščita i iz najvećeg dela muzičkih događaja koji su se protekle nedelje odvijali u Beogradu. U situaciji u kojoj ćemo tek 29. septembra saznati šta će nam to ponuditi Bemus, nekada najveći festival ozbiljne muzike u Srbiji, podatak da su prošle nedelje održana dva veoma kvalitetna festivala organizovana mimo zvaničnih načina finansiranja, možda više od svega govori o energiji koju ovdašnji muzički stvaraoci i izvođači ulažu da bi nekako održali univerzum u kome jedino obitavaju. 24. izdanje Međunarodne tribine kompozitora i drugi međunarodni festival saksofona u Srbiji, Belgrade Experience, očit su primjer postojanja paralelnih tokova u ovdašnjoj muzičkoj kulturi. Za razliku od zvaničnog finansiranog iz budžeta, koji, poput Bemusa, iz godinu u godinu progresivno posustaje, postoji i onaj neoficijalni, koji prevashodno počiva na entuzijazmu svojih učesnika i nekim čudom pronalazi puteve da se iz godine u godinu ne samo održi, već i razvija. Dva vodeća orkestra Srpske prestonice, Simfonijski orkestri RTS-a i Beogradske filharmonije u početak nove sezone ušli su srećom punom tempom i prošle nedelje obradovali publiku svojim koncertima. Simfoničari RTS-a su premijerno izveli novo delo kompozitora Zorana Hristića, a filharmoničari otvorili redovnu sezonu prvim koncertom iz ciklusa za megalomane. U današnjem tematskom bloku Ars Sonora, pregled protekle nedelje, počet ćemo utiscima koja je u sredu uveče sa koncerta Simfonijskog orkestra RTS-a poneo kolega Srđan Teparić.
Na koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao Bojan Suđić, ostvarena je veza između dva dela različitih epoha. Jedno je Brandenburški koncert broj 5 Johana Sebastijana Baha, a drugo premijerno izvedena kompozicija Zorana Hristića, 6 beogradskih koncertnih slika. Veza se ogleda u formalnoj osnovi Hristićeve kompozicije koja je zasnovana na koncertantnom stilu baroka, čiji sadržaj čine melodije na tragu popularnih muzičkih žanrova. Brandenburški koncert broj 5 Johana Sebastijana Baha, osim članova Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije koji su činili tuti, svirali su Ljubiša Jovanović, flauta, Jovan Kolundžija violina i Bojana Dimković čembalo. Solidan tuti orkestar, odlično sviranje Ljubiša Jovanovića i Bojana Dimkovića i povremeni zvučni ispadi violiniste lepog tona Jovana Kolundžije, bila bi kratka ocjena ovog izvođenja. Šest beogradskih koncertnih slika Zorana Hristića nastali su iz kompozitorove želje da jedno delo posveti gradu u kojem živi. Sam autor to objašnjava na sljedeći način. Pre godinu dana sam, sticajem okolnosti, ushićen slušao Bahovih 6 brandenburških koncerata. Zapitao sam se zašto ja, rođeni čuburac, ne bih napisao 6 čuburskih koncerata. Ne čuburskih, nego 6 beogradskih koncertnih slika. Upotrebu brojnih muzičkih asocijacija i citata kompozitor je opravdao potrebom za komunikacijom i na kraju citiranog navoda Hristić tvrdi: umetnost znači uticaj. Verovatno da ovim stavom nekada avangardni kompozitor želi da opravda sopstvenu okrenutost muzici koja bi žanrovski mogla da se okarakteriše kao popularna. Pisac ovih redova nema ništa protiv izbora bilo kog umetnika, naročito ne protiv opredeljenja onih koji toliko dugo egzistiraju na muzičkoj sceni. Hristićevi 6 koncerata mogli bi da se okarakterišu kao konvencionalna muzika koja bi najbolje pristajala televizijskoj igranoj formi poput filma ili serije. Prvi stav Singidunum Antica u sebi nosi aluzije na orkestraciju i melodijsko-harmonske obrasce Johana Sebastijana Baha koji na momente bljesnu. Glavni solistički instrumenti su flauta i truba, te posle početnog izlaganja teme koje nosi nešto od morikoneovskog senzibiliteta, nastupa razrada kroz koju je ponekad dolazilo i do rasplinjavanja osnovne početne ideje. Od većine konvencionalnih orkestarskih rješenja trebalo bi izdvojiti upotrebu sintisajzera čija je boja vama često upotrebljavana u televizijskim ostvarenjima tokom 80. godina i njegovu kombinaciju sa orkestarskom, kvazi-bahovskom koralnom fakturom. Fanfarni zvuk truba u kombinaciji sa klavirom i flautom u stavu rat delovao je banalno, kao i takozvani zvučni haos predstavljan pizzicato gudačima. Mokrančevi motivi u stavu Lament pretvoreni su romansu za violinu i orkestar koja bi mogla da krasi špicu dokumentarnog filma posvećenog srpskoj istoriji. Nabrojane reference samo su deo mreže različitih direktnih ili manje direktnih označavanja. Iako zvuči veoma složeno, ovaj postupak svodi se uglavnom na preuzimanje opštih mesta muzičke prošlosti koja su nedovoljno razrađena, kao da sam autor nije imao dovoljno strpljenja u njihovoj doradi. Zbog toga se kompozicija 6 beogradskih koncertnih slika čini nedovršenim delom. O tome govori njen kraj koji je nelogičan, jer se prekida prethodno postavljena ideja kretanja ka završetku. Dobra strana ovog dela jeste orkestracija i majstorski tretman solističkih dionica flaute, violine i trube, koje su svirali Ljubiša Jovanović, Jovan Kolundže i Nikola Mijajlović. Barokni modeli kojima se Hristić koristi ponekad su dobro uklopljeni u okvire popularnih melodija i možda je baš na takvoj premisi kompozitor trebalo da gradi celokupnu svoju ideju.
U četvrtak, 24. septembra, počela je 24. Međunarodna tribina kompozitora, koja ove godine traje 7 dana i nudi 11 koncerata. Za tematski blok Ars Sonora, osvrt na prva 4 dana tribine, pripremio je kolega Radoš Mitrović.
Ovogodišnja 24. Međunarodna tribina kompozitora održava se pod nazivom Muzička kutija. Selektori Branka Popović i Ivan Brkljačić odlučili su da okosnica festivala budu, kako sami napominju, kompozicije inspirisane specifičnim zvukom muzičkih kutija, njihovim mehanizmom, specifičnom strukturom njihovog muzičkog sadržaja koji je zasnovan na ponavljanju i usporavanju, kao i one u kojima je u prvom planu bilo dostizanje inovativne zvučnosti kako u okviru akustičkih ansambala, tako i u kombinaciji akustičkih instrumenata sa elektronikom. Ovakav koncept festivala je predstavljen na samom otvaranju, koji je održan u četvrtak 24. septembra na sceni Raša Plavić Narodnog pozorišta. Nakon uručenja nagrade Mokranjac kompozitorki Svetlani Savić za delo Zarobljena za ženski hor i elektroniku, usledio je program Kaleidoskop za decu i odrasle Nade Kolundžije, koji je režirao Scott Fielding. Izvedeno je 15 dela, uglavnom pisanih za klavir, klavir igračku i muzičke kutije, to jest za njihove kombinacije, a pored Nade Kolundžije, publici su se predstavili i pijanistkinje Jovana Đorđević i Darija Damjanović. Kompozicije Miloša Rajičkovića, Tobija Twininga, Ivana Elezovića, Luja Andrisena, Richarda Bereta, Janisa Kiriakidesa i Johna Cagea mahom su bile zasnovane na sličnoj estetici koja podrazumava tonalne, izuzetno jednostavne, ponekad i banalne melodijske linije i osnovne harmonske obrazce. Reč je o delima sličnog kvalitativnog nivoa, koje možda ne predstavljaju reprezentativno ostvarenje pomenutih autora, ali koje su bila zgodna za konceptualno uobličenje programa. Naime, koncert je otvoren nastupom pantomimičara Miloša Milića, koji je odigrao kraću tačku u okviru koji je predstavio komprimovan dan savremenog čoveka, čiji je život ukalupljen u tipizirani radni raspored. On se završava povratkom kući nakon napornog posla u stanju fizičkog i psihičkog umora koji ga onesposobljava za dublje promišljanje o smislu, svetu i slobodi. Ipak, lik koga tumači Milić slučajno pronalazi muzičku kutiju ispod kreveta i ona mu menja život i način razmišljanja. Pokretanjem njenog mehanizma, on ulazi u svet muzike, uvodeći nas, slušaoce, u njegov maštoviti svet, to jest konkretno u sam koncert. On će ga duhovno obogatiti i podstaknuti da promeni način života i osvoji slobodu. To će se manifestovati na samom kraju koncerta, kada ovaj lik simbolično seče kravatu i otvara škrinju, puštajući da iz nje izlete baloni, koji predstavljaju tu novo osvojenu slobodu i jedan novi, bolji i maštovitiji svet. Ovaj koncept je svakako veoma zanimljivo zamišljen, kao zaista poetičan odgovor savremenoj društvenoj situaciji, ali je problem predstavljala njegova realizacija. Naime, pre svega treba pomenuti da je sam koncert trajao predugo da bi ovakav koncept mogao da bude efektan. Nakon sat vremena slušanja muzike za klavire, igračke i muzičke kutije, publika je lako mogla da zaboravi i na pantomimičara koji je sedao sa strane ili povremeno dolazio na scenu, ali i na samu simboličnu poentu programa. Tako je dolazilo do zamora materijala s obzirom na to da je teško održati pažnju i slušalačku fokusiranost na dela koja zvuče veoma slično. Poseban problem bila je sama interpretacija, koja je bila mehanički vođena, ali ne i mehanički precizna. Naprotiv, obilovala je tonskim nejasnoćama, koje su konstantno distorzirale inače jednostavan muzički tok. Jedina dela koja su se izdvojila po svojoj koncepciji jesu Zakoni Jane, Katarine Miljković, kompozicija koja je odlično osmišljena i realizovana u elektronskom mediju i delo Od brojeva za glasove i tri muzičke kutije Irene Popović, nejasno i rekli bismo neuspelo delo sa ambicioznom idejom. Također, Miroslav Savić je ponudio publici nešto drugačiji poetički okvir, kompozicijom Verbatim, koja zapravo predstavlja svojevrsnu improvizaciju uz pomoć žive elektronike, kojom se modifikuje zvuk muzičke kutije, dok je Bojan Barić predstavio delo iz dečijeg ugla, serenadu za lutku, klavir, mikrofon, Debussy-a, program Logic i Theremin. Najslabiji deo ovog ostvarenja jeste onaj koji je vezan za lutku, sa kojom se Barić svedenim pokretima poigravao na sceni, ne uspevajući da je u potpunosti inkorporira u sam koncept kompozicije, koji je unela određeno osveženje u program. Drugi i treći dan festivala doneli su nekoliko dela koja su se posebno izdvojila. U petak 25. septembra je u holu Narodne banke Srbije nastupio ansambl Gradilište, koji je izveo dela Aleksandra Perunovića, Metal Glasswork, Darije Andovske, Dormirno, Dimitrisa Maronidisa, Anthems, Dragana Jovanović, Dry Music Homeopatistik, Milana Mihajlovića, Melanholija i Katarine Glovicke, Favola. Ukoliko izuzmemo Mihajlovićevu kompoziciju koju smo pre par nedelja mogli da čujemo na njegovom autorskom koncertu i koju smo tada pozitivno komentarisali, izdvojila su se dela Anthems, to jest himne i Favola. Naime, grčki stvaralac Dimitris Maronidis ponudio je specifičnu viziju nacionalnih himni, koje su u njegovom delu zvučno dekonstruisane do neprepoznatljivosti. Uz vešto vođene deonice flaute, klarineta, klavira, violine i violončela, Maronidis je uspeo da osmisli autentičnu zvučnu sliku sa jasnom koncepcijom i umetničkom vizijom. To se može reći za delo poljske autorke Katarine Glovicke, Favola, u kojem je ostvarena savršena simbioza klavirskog i elektronskog medija. Izvrstan nastup Nede Hoffman samo je upotpunio pozitivan utisak o ovom znalački napisanom delu. Naredno festivalsko veče donelo je dva koncerta. Na prvom predstavljena su dela Vuka Kulenovića, Gudački kvartet, Ane Kazimić, Piruete Emeralda, Mohameda Hadi Ajamboda, Drvo poznanja dobra i zla i Man Ching Donalda Jua, Glava Vorteksa. Među ovim ostvarenjima, mahom akademskog stila, posebno mesto je zauzela kompozicija Đura Živkovića, Psalm 13 za gudački kvartet. U već prepoznatljivom maniru, koji podrazumeva kombinovanje različitih muzičkih tradicija, takozvanog istoka i zapada, ovaj autor je napisao delo koje se po karakteru ne odvaja mnogo od ostatka njegovog opusa. Čini se zapravo da je Živković pronašao način da kroz pastiš crkvene muzike različitog porekla i folklornog nasljeđa Balkana i Bliskog istoka pronađe put ka scenama zapadne Evrope, koji je ovaj deo sveta i dalje sinonim za egzotiku i mistiku. Nastup ansambla Devocio Moderna predstavio je zaista izvrsne muzičare virtuoze na svojim instrumentima, flautistu Stefana Dijakonu, klarinetistu Kristijana Mankaša, violončelistu Dana Cavasija, odličnog pijanistu Mihaija Murariua i dirigenta Carmen Carneci. Na repertoaru su se našla dela rumunskih kompozitora, ali i delo Manchester trio Dejana Despića. Ono što je opšti utisak sa koncerta jeste da ne postoji jasna razlika između rumunskih ostvarenja pisanih 60. i 70. i 2000. godina. Jedina bitna tačka razdvajanja je ta što su starija umetnički kvalitetnija od novijih, kojih je i onako bilo na programu veoma malo. Od savremenih kompozicija čuli smo Kada je dan još uvek bio ceo za flautu, violončelo i klavir Carmen Carneci, a Mihaj Murariu je sa svojim kolegama osvirao sopstvenu kompoziciju Apfel Strudel. U zvučnom smislu, obe kompozicije su zasnovane na sličnom muzičkom jeziku sa određenim neoavangardnim elementima, kao što je upotreba takozvanih proširenih tehnika. Za razliku od dela Adriana Jorgulescua, Četiri inskripcije za klavir iz 1976. godine, koje jeste efektno i dramaturški kompaktno, ove kompozicije nemaju ni jasnu formu, niti dozu neočekivanosti ili uzbuđenja. Posebno se kompozicija Carmen Carneci odlikuje stilom koji podrazumeva neprirodno nagomilavanje različitih, navodno nestandardnih instrumentalnih tehnika, koje zapravo ne proizvode skladan i jasan zvuk. Očigledno je da je ovaj koncert morao da bude bolje programski osmišljen uz vođenje računa o balansu u odnosu kvaliteta novih i starijih dela koja i nisu morala da se nađu na repertoaru. Sinoć su u okviru ovogodišnje tribine održana još dva koncerta. Prvo se publici po drugi put u okviru festivala predstavio ansambl Gradilište, koji je izveo dela Aleksandra Vujića, Trag, Ane Gnjatović, Filodi Quiescence, Ante Grgina Capriccio, Ivane Ognjanović, Wreck the Silence, Bože Banovića, Odmrzavanje, Jasne Veljanović, I Do Not Love You Except Because I Love You, Miloša Zatkalika Buka u unutrašnjoj tišini i Nine Perović Klanjalica. Upravo su ova dva poslednja dela uz kompoziciju Ane Gnjatović obeležila jučerašnji koncert. Buka u unutrašnjoj tišini Miloša Zatkalika predstavlja izuzetno zanimljivo delo u kojem autor pokušava da uspostavi odnos između pokreta i mirovanja, to jest zvučne zasićenosti i tišine. Kroz kontrastne stavove, kompozitor nam nudi muzikalan sadržaj koji je znalački dramatuški postavljen. Takođe i delo Nine Perović svedoči o kompozitorkinom izuzetnom talentu koji je iskazan kroz poetično delo puno emotivnog naboja. Odlično balansirajući glas, klavir, violončelo i elektroniku i konstruišući napetu dramaturgiju, ova autorka nam je ponudila možda i najuzbudljiviju kompoziciju na koncertu. Najatraktivniji koncert u dosadašnjem programu Tribine svakako je bio sinoćni nastup ansambla Temus, koga čine Mansur Hoseini, Tony Blumdal i Andreas Hall. Oni su predstavili svojevrsni muzički performans pod nazivom Kutija. Reč je o muzičkom projektu koji je zasnovan na improvizaciji i koji kroz teatarski izraz pokušava da istraži zvučne mogućnosti svakodnevnih predmeta. Ovi muzičari su tako proizvodili zvukove šoljama, kašikama i novinama, stvarajući određene ritmičke obrasce koji su se nadovezivali na melodijske interludijume. Oni su pak izvođeni na kalimbi ili na improvizovanom žičanom instrumentu, a tako dobijeni zvuci su uglavnom bili amplifikovani ili realizovani uz kombinaciju sa elektronskim medijem. Ipak mora se reći da je u pitanju bilo jednostavno i često nevešto poigravanje različitim objektima bez jasnog pravca kretanja dramaturškog toka i smislenih i organizovanih nastupa. Vrhunac je dosignut na samom kraju, kada je prvo jedan od izvođača polomio mobilni telefon koji je zazvonio usred predstave, da bi zatim istu sudbinu doživela i muzička kutija. Sve se završilo demoliranjem stola na sceni. Ovi neoavangardni momenti su zapravo izgledali veoma komično, posebno zbog činjenice da su bili predvidljivi i očekivani, a ne šokantni. Sam koncept nastupa ovog ansambla je delovao besmislen, to jest apsurdan, a ostaje do kraja nejasno da li je komedija bila ideja ovih umetnika. Čini se da je koncert zamišljen kao ambiciozan i ozbiljan performans, koji u 21. veku svakako nije nov niti inovativan. Za kraj ovog osvrta odabrali smo fragment kompozicije Drvo poznanja dobra i zla Mohameda Hadi Ayamboda. Thank you.
Nakon glamurozne uvertire sa Zubinom Mehtom 20. septembra, orkestar Beogradske filharmonije je u petak uveče otvorio svoju redovnu koncertnu sezonu prvom večeri iz ciklusa za megalomane. U današnjem tematskom bloku Ars Sonora o ovom koncertu govori koleginica Maja Čolović-Vasić.
Buran aplauzi i povici bravo ispratili su u petak uveče dvojicu solista koji su nastupili sa Beogradskom filharmonijom, violinistu Sergeja Krilova i violončelistu Marija Brunela, umetnike koji su izveli takozvani dupli koncert Johannesa Brahmsa. I svakako da ih je publika sa punim pravom ovako nagradila jer su ostvarili uspešnu interpretaciju u delu u kome solisti moraju da se bore na nekoliko frontova, da uverljivo predstave sopstvene deonice, da ih međusobno usaglase i istovremeno da osvoje sopstveni i zajednički prostor u izuzetno složenom simfonijskom tkivu Brahmsovog posljednjeg orkestarskog dela. Dela koje se smatra kulminacijom njegove borbe protiv konvencija romantičarskog koncerta u nastojanju da on postane simfonizirana forma u kojoj su solisti i orkestar tesno povezani i ravnopravni u procesu izlaganja i daljeg razvoja i razrade muzičkog materijala. Koncert svakako nije jedno od popularnijih Brahmsovih ostvarenja, ali njegova vrednost leži u složenosti orkestarske teksture i naravno dijaloškom odnosu solista koji međusobno razmenjuju i razrađuju svoje teme, istovremeno replicirajući ili anticipirajući ideje iz orkestarskog parta. Krilov i Brunello su nakon izvesne nesigurnosti u prvim minutima koncerta uspeli da ostvare visok nivo usklađenosti i saradnje koja je nadalje bila realizovana bez napora, sa lakoćom. Iako su obojica tokom celog koncerta svirali vrlo nadahnuto, posebno je Brunello plenio izraženim sviranjem, toplim tonom i strastvenošću. Orkestar, predvođen Kristijanom Mandelom, dao je korektno ali neujednačeno tumačenje Brahmsovog koncerta. Na ritmičkom planu na momente pomalo tromo i stekao se utisak neizrađeno do posljednjeg detalja na svim ostalim interpretativnim nivoima, pa su tako u inače bogatom dinamičkom čitanju dela snažne i uverljive muzičke fragmente precizno artikulisane i usaglašene smenjivali odseci neprecizno oblikovani i neuverljivi. Orkestar Beogradske filharmonije mnogo bolji utisak ostvario u drugom delu večeri, izvodeći takozvanu rimsku trilogiju, raskošnu orkestarsku muziku Otorina Respighija, zasnovanu na njegovim impresijama o Rimu, a nastalo u periodu od 1916. do 1928. godine. Dirigent se nije opredelio za hronološko izvođenje ovih, kako ih je sam kompozitor nazvao, simfonijskih poema, ali ideja da rimske svečanosti budu prve sa svojim upečatljivim fanfarnim početkom, tokom kojeg je deo duvačkog ansambla bio na balkonu Kolarčeve zadužbine, da nakon toga uslede rimske fontane kao svojevrsno lirsko odmorište i da najzad dominantni prikazi rimskih pinija zaokruže ovo veče iz ciklusa za megalomane, činila se u dramaturškom smislu kao sasvim opravdano i logično rešenje. Povezavši ih na ovaj način, Mandel je učinio gotovo nezamislivim njihovo samostalno pojedinačno izvođenje. Izuzetna poetičnost i slikovitost Respighijeve muzike, čija se uverljivost poredi često i sa sceničnošću filmskih ostvarenja, dobilo je u orkestru Beogradske filharmonije superiornog tumača. Inače, Respighi je smatrao da je po pitanju orkestracije u poslednjem delu trilogije, Rimskim svečanostima, dostigao maksimum, te je to bilo i njegovo poslednje delo za veliki simfonijski orkestar. Ali sve tri kompozicije, koje pritom sadrže po četiri slike, koje se izvode bez pauze, izuzetno su zahtevne kako za orkestar, tako i za dirigenta. Respighi je također svoje kompozicije ispratio svojevremeno programskim komentarima i svaki njihov detalj, kao što su pesma hodočasnika, rika divljih životinja u areni, narodne igre, zvuci lovačkog roga ili zvona, igra dece u vili Borgheze ili vode u fontani Tritona, sve te krupne kadrove ili pak velike žanr scene, da se poslužimo terminima filmske, odnosno scenske umetnosti, Beogradska je filharmonija verno dočarala. Od mekane zvučne podloge utišanih gudača i visokih violina na početku fontana do raskalašne proslave bogojavljanske noći na trgu Navona na kraju svečanosti, mandel i orkestar su publiku vodili na jedno krajnje uzbudljivo muzičko putovanje kroz istoriju Rima. Dirigent je inteligentno i majstorski vodi orkestar kroz raznovrsna raspoloženja, samouverenim potezima, podjednako upečatljivo slikajući dramatične, pokretljive i brze, kao i lirske i mirnije oceke. Do krajnjih su granica bili angažovani duvački instrumenti, snažni i prodorni u scenama velikih dinamičkih dometa okvirnih stavova ili pak suptilni u arabesknim melodijama kojima su oslikane fontane. Raznovrsnost instrumenata i zvučnih efekata u sekciji udaraljki, slivenost zvuka u zajedničkim nastupima gudačkog korpusa, ali i zapaženi nastupi solista u svim orkestarskim grupama, dodatno su doprineli visokom kvalitetu ove interpretacije. Respighijevi revolucionarni, snažni i dugi klimaksi doneti su zadivljujuće efektno, na primjer u finalu Rimskih svečanosti ili posebno u stavu Pinije na Apijinom putu, u kome je kompozitor dočarao kako zemlja podrhtava pod koracima rimskih legionara sve do triumfalnog dolaska na Kapitol, a kojim je čitavo veče ovog novog ciklusa Beogradske filharmonije bilo i efektno završeno.
Grace Experience pretenduje da postane neodvojiv deo muzičke jeseni u Beogradu. Opravdanost ovakve tvrdnje organizatora festivala u slavu saksofona na kraju tematskog bloka Ars Sonora otkrivamo iz priloga koji je pripremila koleginica Tamara Maljković.
Drugi međunarodni festival saksofona Belgrade Experience održan je od 24. do 27. septembra u više beogradskih koncertnih prostora. Nakon prvog izdanja festivala, koji su pratile sjajne kritike stručne javnosti i odličan odziv publike, organizatori su imali veliki motiv da ove godine pokušaju da nadmaše prošlogodišnji uspeh i čini se da su u tome i uspeli. Pre svega u prvi plan izlaze zvučna imena koja su nastupila pred beogradskom publikom, počev od francuskog saksofoniste Jean-Denis Michea preko regionalnog sastava Quattro Temperamenti i internacionalnog Five Sax pa sve do čuvenog Heinza von Hermana iz Austrije i Francesca Santuccia iz Italije. Nije izostala ni podrška najuspešnijeg domaćeg jazz orkestra Big Benda Radio Televizije Srbije, kao i savremenih domaćih autora čija su dela svoje premijerne izvođenje doživjela upravo na Belgrade Experience festivalu. Prema rečima osnivača i direktora festivala, saksofoniste Milana Savića, osim promocije klasičnog saksofona koji nije dovoljno zastupljen na domaćoj muzičkoj sceni, festival bi trebalo da bude i prilika za okupljanje saksofonista, kompozitora i muzičara koji bi tako mogli da razmene iskustva i ostvare kontakte sa istaknutim saksofonistima iz regiona i sveta. Otvaranje drugog međunarodnog festivala saksofona koje je upriličeno u sali Beogradske filharmonije na kome su nastupili Jean-Denis Michea i Milan Savić kao solisti, a premijerno su izvedena dela Aleksandra Sedlara i Ivana Brkljičića, usledile su dve koncepcijski i žanrovski potpuno različite koncertne večeri. Drugo veče festivala održano je na sceni pozorišta na Terazijama i to ne bez razloga. Naime, dva sastava, kvartet saksofona Quattro Temperamenti i internacionalni kvintet Five Sax, ponudili su publici, pored izuzetnih interpretacija i zanimljive scenske nastupe. Najpre smo bili u prilici da slušamo kvartet saksofona Quattro Temperamenti, koji čine četvorica mladih saksofonista, ponikli iz klase Gordana Tudora i Gabora Bunforda na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Ansambl je osnovan u oktobru 2014. godine, a naziv ansambla je inspirisan istoimenom kompozicijom Ivana Brkljačića i predstavlja svojevrsni omaž prvoj savremenoj kompoziciji srpskog autora koju su izveli. Repertoar sastava čine originalne kompozicije za kvartet saksofona, transkripcije, ali i aranžmani koji pripadaju žanru popularne muzike. Najveću pažnju ipak posvećuju izvođenju novih kompozicija mladih autora, pa su tako u maju ove godine u okviru godišnjeg festivala savremene muzike Izlog savremenog zvuka u Zagrebu uspešno premijerno izveli nekoliko kompozicija Tamare Lazić, Đorđa Markovića i Vladimira Koraća. Centralni deo programa i njihovog festivalskog nastupa bile su tri premijere. Kompozicija Rondora Kuna Marka Dulića, E-Rapsodija Tamare Lazić i Saks Kolo Ivana Brkljačića. Interpretacija dela Ivana Brkljačića izazvala najveću pažnju na njihovom nastupu, verovatno i zbog zanimljivog scenskog nastupa koji autor predvideo u samoj partituri. Kompozicija koja je inicijalno pisana za hrvatski kvartet saksofona Papandopulo, prema rečima autora, pokušava da pronađe veze između Beograda i Dubrovnika. Naime, kompozicija je trebalo da bude premijerno izvedena na ovogodišnjim Dubrovačkim letnjim igrama, tako da je Brkljačić, razmišljajući o stavljanju svoje muzike u karakterističan dubrovački kontekst, došao na ideju da se pozabavi dubrovačkim kolom Linđo. Ritam Linđa vodio ga je dalje ka slavonsko-prigorskom drmešu, ličko-glamočkom gluvom kolu pa sve do šumadijskog Moravca. Planirana premijera u Dubrovniku nije se odigrala, tako da su članovi kvarteta Quattro Temperamenti iskoristili priliku da ga premijerno predstave publici u Beogradu upravo na Saxperience festivalu. Zanimljiv scenski nastup u kome su članovi kvarteta i odigrali gluvo glamočko kolo bio odličan uvod u nastup kvinteta Five Sax koji čine pet muzičara sa različitih strana sveta, iz Poljske, Italije, Belgije, SAD-a i Čilea. Svaki od muzičara unosi svoj jedinstveni energični karakter u grupu. Članovi su se okupili u Beču i ujedinili u realizaciji modernog koncepta koji spaja virtuozitet i konstantnu potrebu da se pomeraju granice koncertnog nastupa. Program ansambla predstavlja različitosti samih članova sa korenima u klasičnoj muzici, preko američkog džeza, južnoameričkih latino stilova do evropske narodne muzike. Ansambl je karijeru započeo na neobičan način, kao ulični performans u centru Beča. Ulični počeci i danas imaju uticaj na njihove nastupe, tako da vrlo spretno koriste pozorišne elemente, snažno su povezani sa publikom i imaju spontan pristup stvaranju muzike. Čitav njihov koncert zapravo je dobro osmišljena pozorišna predstava u kojoj su do maksimuma iskorišćeni svi instrumenti koje pozorište pruža, od osvetljenja preko menjanja kostima pa sve do vrlo zahtevnog scenskog pokreta. Ipak ono što ostavlja najjači utisak je da nijedan od pomenutih elemenata ne predstavlja prepreku da svako od njih pokaže izuzetnu muzičku interpretaciju i zavidan virtuozitet, a pritom i savršenu usklađenost svih deonica. Program njihovog performansa obuhvatio je kompozicije Baha, Hendla, Piazzole, Montija, Corellija, Tassinarija, dve bugarske narodne melodije, kao i zanimljivu kompoziciju Hollywood Medley, u kojoj su napravili kolaž popularnih filmskih tema. Nakon pozorišne druge večeri festivala, treće večer je obeležio zvuk klasičnog džeza i to u velikoj sali Doma omladine Beograda, sceni koji je i domaćin najveće domaće džez manifestacije Beogradskog džez festivala. Nastupio je najpre kvartet Luke Ignjatovića, a potom i Big Band Radio Televizije Srbije sa solistom, čuvenim bečkim saksofonistom Heinzom von Hermanom. Izvrstan muzičar koji ove godine puni 81 godinu na sceni je pokazao energiju na kojoj bi mogli da mu pozavide i mnogo mlađi interpretatori. Njegova očigledna zaljubljenost u džez doprala je do brojne publike u sali Doma omladine koja ga je ispratila ovacijama. Kao gost koncerta nastupio je i italijanski saksofonista Francesco Santucci, a treće koncertno veče završeno je upravo zajedničkim nastupom ove dvojice vrsnih muzičara. Festival su u nedelju zatvorili mladi saksofonisti iz Slovenije, okupljeni u orkestar SOS Junior, koji su izveli program Upoznajte gospodina saksofona. A za kraj predlažemo da čujete kako su Heinz von Hermann i Francesco Santucci završili nastup uz Big Band Radio Televizije Srbije. Thank you.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pičinović, ton majstor Igor Dragićević, tonska realizacija Bojan Šterling, organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Ivana Komadina. Urednik emisije Kulturni krugovi Marijana Radulović.